Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нека да ви представя съдържанието на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Части един на друг». Следват нашите духовни размисли и накрая ще имате възможност да чуете интервюто, проведено от Людмила Младенова, с доктор Джеймс Никс, директор на попечителството на Елън Уайт в Съединените американски щати, и пастор Теофило Ферейра. Това интервю е публикувано в Вестник Християнска мисъл, брой 4, 2003 година. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мария Доросиева и аз, Божидар Тончев. Новия завет ясно и недосмислено посочва, че християните са части един на друг. Всички автори на Новия завет разкриват тази истина. Но Павел беше този, който обширно разви идеята в кореспонденцията си до определени църкви. Пак Павел беше, който единствен използва една уникална илюстрация, за да изведе позицията си, а именно човешкото тяло. В писмата си до римляните, коринтяните, ефесяните и колосяните той употребява думата тяло, т.е. зома, повече от 30 пъти, за да илюстрира действащата църква. Приблизително половината от значението на тази дума той отнася до човешкото тяло с някоите части и органи. Другата половина той отправя към църквата – тялото Христово.
Уважаеми приятели, най-често аналогия с човешкото тяло срещаме в посланието към коринтяните, без съмнение заради тяхната незрялост. Заради това Павел прави особени усилия, за да разясни ясно и внимателно приликата между човешкото тяло и Христовото тяло, църквата. В два обширни абзаца той използва думата тяло 13 пъти, за да илюстрира как всъщност това тяло функционира. Павел не е искал те да изпуснат главната идея. И тъй като преди това е разбрал тяхната неспособност да схващат духовната истина и да се справят с твърдата храна, той решава дотолкова да разясни идеята си, че дори и най-незрелият християнин да може да разбере какво илюстрира. Ето какво пише той в 1 Коринтяни 12 глава 14 до 26 стихове. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега, Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, едно тяло. И окото не може да рече на ръката «Не ми трябваш» или пък главата на нозете «Не сте ми потребни». Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тия части на тялото, които ни се виждат по-малки, са необходими. И тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава. За да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга и ако страда едната част, всичките части страдат с нея или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. Дори и най-съветският и незрял коринтски християнин е разбрал посланието на Павел. Ако повторението с разнообразие е забележителният ключ към поучението, а то е, Павел определено е отличен учител. Неговата приложна точка е, че християните са части един на друг. Ето как той завършва тези дълги, описателни и повтарящи се пасажи, добавяйки това кратко изказване: а вие сте Христово тяло и по-отделно части от него.
Три основни пасажа в писмата на Павел илюстрират и описват служещото Христово тяло. Един от тях разгледахме вече в първото послание до Коринтяните, 12 глава. Другите са в посланието до Римляните, 12 глава и Ефесяни, 4 глава. Вероятно, много християни, които са чели и изучавали тези пасажи от Библията, са изпуснали главното, на което Павел набляга. Причината, разбира се, е очевидна. Във всички тези пасажи Павел обширно разглежда определени духовни дарби. Никъде в тези стихове не можеш да намериш напътствие за отделния християнин да търси или да се опитва да открие неговите или нейните духовни дарби. Всъщност, никъде в Библията не можеш да намериш подобни напътствия. Какво тогава ни казва Павел? Се задава въпроса. Първо, Павел поучава вярващите в Новия Завет, че никой определен християнин не може да служи ефективно, ако е сам. Неотдавна една прашинка влезе в окото ми, разказва Джин Гетц. Инстинктивно разтрих се с пръста окото си. Не беше нужно да убеждавам пръста си да помогне на окото ми. След като натиснах клепача си, за да причиня сълзене на окото, прашинката излезе. След кратко време, окото ми пак беше в нормалното си състояние, но без ръката ми, включително и специалната функция на пръстите, дразнителят щеше да се остане. Точно както има много части от едно тяло, така и тялото Христово е изградено от много части. И всяка част е важна. Ние наистина сме части един на друг. Никоя част на тялото Христово не може да каже: нямам нужда от теб. Ние всички се нуждаем един от друг. Второ, Павел също получава, че никоя част от тялото Христово не трябва да се чувства по-важна от друга част. В Христовото тяло става въпрос. Никой християнин няма изключителни права над Божието благоволение. Това може би е едно от важните учения на Павел в тези три пасажа. Той набляга на смирението. Въпреки, че това се подразбира в целия пасаж за коринтяните, някои коринтяни казваха: не ми трябваш, и аз съм по-важен от теб, Павел разяснява и в писмото си до римляните, като пише: защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един от вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но разсъждава така, щото да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е на всеки го разпределил. Посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 3 стих.
Павел продължава, подчертавайки: така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки един от нас един на друг. Изглежда римляните са имали проблем подобен на този на коринтяните, но вероятно не в същата степен. Някои са били плътски в отношението към духовните си способности, използвайки ги така, че другите части на тялото са се чувствали незначителни. Интересно е, че пасажът за ефесяните, описващ функцията на тялото, набляга на същото. Поставяйки въпроса за предназначението на дарбите, както е написано в Ефесяни 4 глава, Павел пише: със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов. Втори стих на Ефесяни 4 глава. Защо Павел набляга на смирението, кротостта и търпението? Защото, както продължава той и казва, има едно тяло и един дух. Всъщност той изразява това и в обращението си към коринтяните. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. С други думи, никоя част от тялото Христово не може да бъде по-важно от другите. Дори някоя личност да е в по-отговорна позиция в Божиите очи, личността, която никой не забелязва, е също толкова важна и необходима в тялото Христово. Когато използваме аналогията с човешкото тяло, нашето съзнание веднага рисува изразителните части на тялото – устни, ръце, крака, очи, които външно се движат. Но скритите части – кости, сухожилия, мускули, жлези – са също жизнено важни за правилното функциониране. Могат ли ръцете или краката или езикът да функционират без контрола на мускулите или главния мозък? Трето, Павел поучава, че християните трябва да положат много труд в създаването на единство в тялото. Ето защо Павел ясно пише на коринтияните. Защото както тялото е едно, а има много части, всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Ето защо от самото начало започва писмото си, казвайки: «Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършенно съединени в един ум и една мисъл». Ето защо пише на ефесяните, като разглежда функциите на тялото: «И старайте се във връзката на мира да опазите единството в духа». Нека обобщим на какво ни учи Павел във всички тези пасажи. Никой от нас не може сам да служи ефективно. Ние се нуждаем един от друг. Никой от нас не е по-важен от другите християни, даже ако някой има по-явна или по-значителна позиция в тялото. Трябва да сме изпълнени със смирение, да помним, че този, който носи велика отговорност, трябва да бъде и велик служител, и най-накрая всички части на Христовото тяло трябва усърдно да се стремят към единство и мир. Ние трябва да направим всичко възможно да няма неразбирателство и да няма разделения.
Павел говори за духовните дарби във всеки един от тези пасажи. Никъде обаче не е споменато или намекнато, че християните не познават своите дарби. Напротив, те твърде добре са знаели какви дарби притежават. Проблемът им е, че са ги използвали неправилно. Някои издигат себе си, а принизяват останалите християни. Други създават впечатлението, че са по-важни от другите и не се нуждаят от останалите членове на тялото. Някой пък, които знаят, че имат незначителни в кавички дарби, се чувстват маловажни в Христовото тяло. Изглежда, че всички дарби, дадени от Святия Дух на ранната църква, са били суверенно и божествено подарени. Всяка дарба е била толкова явна, че християнинът е знаел точно каква е била неговата, знаел и какви са възможностите на останалите християни. Никой не е трябвало да търси своята дарба или дарби. По-скоро, проблемът е бил как да се използват те по един смирен, кротък и търпелив начин, осъзнавайки, че дарбата е дадена не за твоя прослава, а за да служиш на другите. Какво можем да кажем, уважаеми слушатели, за духовните дарби днес? Чуйте.
По този въпрос в църквата има много мнения. Между повечето християнски водачи има принципно съгласие, но много превъзходни изследователи на Библията не са съгласни един с друг по различни въпроси. Значителна част от несъгласията са за това колко дарби все още съществуват, как да ги разпознаваме, как да откриваме вече съществуващите и как да ги използваме. Основната причина за несъгласията изглежда е в това, че ние наблягаме на неща, на които Библията не набляга. Както казахме, Библията никъде не учи, че ние като индивидуалности трябва да търсим и да се опитваме да открием дарбите си, преди да можем да служим като части на Христовото тяло. Някои християни използват 1 Коринтияни 14 глава 1 стих, за да получат, че трябва да се опитваме да открием личните си духовни дарби. Но внимателното разглеждане на текста и на контекста ясно посочват факта, че Павел не ни учи на това. През цялото време в цялата тази част от посланието към коринтияните, Павел насочва наставленията си не към отделни личности, а към общото тяло от вярващи в Коринт. Не случайно той използва второ лице множествено число. Следвайте любовта, но купнете и за духовните дарби. С други думи, като тяло от вярващи, имайте желание във вашата среда да се разкрият най-големите дарби. Някои вярващи коринтяни отдават основното внимание на говоренето на езици, определено класифицирано от Павел като по-малък дар. И тези вярващи са отдавали на тази дарба по-голямо внимание, отколкото на апостолството, пророчеството и поучението, които са по-велики. Днес също много християни допускат тази грешка.
Къде е правилното ударение? На какво набляга Библията? Да станеш зрял в Христа. Това, разбира се, е основната тревога на Павел в писмото към коринтяните. Те не трябва да говорят, мислят и разсъждават като деца. 1 Коринтянам 13, 11 стих. Любовта към другите е основният ключ към единство, а оттам и към ефективно служещо тяло. При това, когато Павел обсъжда въпроса за водачеството в църквата и за старейшини и дякони, той не обръща никакво внимание на духовните дарби. Но той обширно пише за чертите на характера. Да бъдеш над позора, морално чист, въздържан, благоразумен, респективен, гостоприемен, способен да поучава, непрестрастен към виното, несамоуверен, неизбухлив, незаедлив, несвъдлив, кротък, несребролюбив, добър домакин, с добра репутация сред хора, които не са християни, обичаш доброто, праведен, посветен. Павел също така изтъква, че църковните водачи не трябва да са новоповярвали, защото новоповярвалите не биха могли да бъдат зрели християни. Тези разсъждения са на базата на 1 Тимотеево 3 глава и Тит 1 глава. Някои тълкуват способен да получава, израза става въпрос, споменато в 1 Тимотеево 3 глава, като дарба за получение. Все пак, внимателното разглеждане на думата, преведена като способен да получава, в оригиналния текст и използването й от Павел в 1 Тимотеево 3 глава 2 стих и 2 Тимотеево 2 глава 24 стих, разкрива забележителния факт, че Павел говори за качество на живот, а не толкова за определени педагогически способности или специфични дарби. При това би било доста странно за Павел да изтъква дарбата за получаване като изискване едва ли не за водачество, а да изпусне дарбата да си пастор и дарбата за управление. Това би било особено странно от гледна точка на факта, че Павел определено наставлява старейшините да бъдат отговорни за поучителните водачески и управленчески задължения в църквата.
Скъпи приятели, в продължение на няколко години усърдно получавах, че християните трябва да се опитват да открият духовните си дарби, за да служат в тялото Христово, казва Джин Гетс. Но малко по малко започнах да забелязвам сериозни проблеми в живота на онези, които следваха учението ми и учението на други, които бяха приели този подход. Едно, че много хора се объркаха, но някои дори се опитваха усърдно и на всяка цена да открият дарбите си, да класифицират това, което те смятаха, че им е дадено като дарба при кръщението. Но много християни, включително много зрели вярващи, изглежда не можеха да отделят дарбите си. Спомням си един пастор, който беше поразен от това, че най-зрелите членове на църквата му бяха неспособни да определят какви са дарбите им. Друга категория хора акцентират върху откриването на дарбите. Бързо се спират на това, което мислят, че е тяхна дарба. Те веднага започват да я използват като обосновка за неизпълнение на другите библейски задължения. Доста интересно е, че се вижда това нещо в богословски семинарии. Например, някоя личност прави заключение, че има дарба да получава. Това заключение се базира основно на факта, че тази личност се чувства удобно за тамвона и чувства неудобство да работи с всеки човек по-отделно. От друга страна стои личността, която среща трудности при учене, подготвяне на послания и речи, но се чувства удобно да се държи свободно с хората. Тази личност прави заключение, че има дарба за пастор, а не да получава. И разбира се, ние всички сме срещали хора, които не споделят вярата си, защото знаят, че нямат дарбата да евангелизират. Какъв е техният критерий? Явно, те не се чувстват удобно да споделят Христос.
Мартин беше отличен студент по гръцки и староеврейски. Той високо разгласяваше сред студентите си от семинарията, че има дарба за поучение. Евангелизмът не беше неговото призвание. Той беше прекарал живота си в изграждане живота на вярващите. Нека другите да евангелизират. Това е за онези, които не могат да мислят задълбочено или да тълкуват Библията. Ако се вгледаме малко по-навътре в човешката личност, проблемът се откроява ясно. Това, към което той сочи, не е липсата на дарби, а психологическа изява, някакъв вид осмислене, което пречи на личността да стане зряла в Исус Христос. Друг проблем, който съм забелязал като резултат от наблягането върху откриването на дарби, е проблемът за самоизмамата, продължава Джин Гетс. Говоря най-вече за личността, която смята, че има дарба, когато всъщност се няма. Например, личност, която има бърза мисъл, прави заключение, че има дарба за мъдрост. Или чувствителна личност, ударена на субективни и интуитивни мисли, или дори идеи фикс, лесно стига до заключението, че има дарба пророчество. Тези открития ме върнаха назад към ново изучаване на Новия Завет, разглеждайки духовните дарби, продължава Джин Гетс. За моя изненада и разочарование, продължава авторът, не открих никакво наблягане на личното търсене на духовните дарби. При това открих обширно и повтарящо се подчертаване на узряването в Исус Христос.
Скъпи приятели, едновременно с тази нова перспектива, Бог ми позволи да основа една църква в Далас, Тексас, казва Гетс. Това ми даде възможност да наблегна в проповядването и поучението си не на дарбите, а на зрелостта, както общо, така и лично. От една страна поставях ударението върху вярата, надеждата и любовта като отражение на зрелостта на тялото, а от друга страна подчертавах качествата за лична зрялост, определени в 1 Тимотей 3 глава и Тит 1 глава. И без изненада от гледна точка на това, което Библията изтъква, започнах да виждам по-функциониращо тяло, от когато и да било в служенето ми, без объркване, осмислене и самозалъгване.
Скъпи приятели, ще се спра сега на някои практически стъпки за развитие функциите на тялото в църквата. Първа стъпка. Забележете, че в Библията повечето обръщения към функциониращото тяло са отправени до местните църкви. Появяват се изключения в някои от изложенията на Павел в писмата му до Ефесяните и Колосяните. Дори тук трябва да признаем, че вярващите могат практически да действат и служат един на друг само в близки взаимоотношения. Например, аз осъзнавам, че съм жизнена част от общото тяло на Христос, на което и място да е разположено то, но не мога да се наскърбявам или радвам с някого, за чието съществуване просто не знае. Хората, страдащи заради Христос в Китай, не са ми познати. Ето защо ми е трудно да споделям болката им. Но мога да се идентифицирам с страдащи свети в Северна Африка или пустинните области в Оклахома, защото познавам реалността на такава продължителна горещина в сухите периоди на Тексас. Единственият възможен начин функцията на тялото да бъде ефективна, смислена и динамична е чрез местните групи от вярващи, които се познават добре и които са способни на базата на това познанство да служат един на друг. Те наистина са част от общото тяло на Христос. Те представляват местни изяви на общото тяло. В тези местни изяви има място истинската функция на тялото. Само ще добавя, уважаеми слушатели, че надявам се няма да бъде разбран неправилно, че не трябва да се молим за хората от Китай. Просто говорим в контекста на това да се изграждаме един друг, да се разбираме един друг, да се служим един на друг в по-добра степен. Втората стъпка. Говорим за практически стъпки за развитие функциите на тялото в църквата. Важно е да се разбере, че местната група от вярващи не функционира автоматично. Трябва да съществува някаква степен на духовна зрелост. За да станат зрели, вярващи трябва да научат естеството на тялото Христово. Ето защо, разбира се, на Павел му струваха толкова много усилия да опише това в писмото до коринтяните. Интересно е, че когато Павел пише на Ефесяните и Колосяните, той никъде не описва природата на човешкото тяло. Той говори директно за функциите на тялото Христово. Като предполага едно вътрешно разбиране и възприемане, това не е изненадващо, като имаме предвид зрелостното равнище на групите. Ефесяните и Колосяните са доста по-напред в духовното си развитие. Забележете директното обращение към функциониращото Христово тяло в тези писма. И всичко покори под нозете му и постави го да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко и във всички. Това е цитат от Ефесянам 1 глава 22-23 стих. Ще ви прочита следващ цитат от посланието до Ефесяните 2 глава 15-16 стих. Като в плътта си унищожи враждата си ред закона с заповедите му, изразени в постановление, за да създаде в себе си двата в един нов човек и тъй да направи мир и в едно тяло да примири двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. Има едно тяло, един дух, Ефесянам 4 глава 4 стих. И той даде едни да бъдат за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло. Това е просто част от цитата, цитирам ви как започва стиха и как завършва, от Ефесянам 4 глава 11-12 стих. Става въпрос за разнообразието на дарбите. Следващ цитат, който подкрепя тези разсъждения, е Ефесянам 4 глава 16 стих. Цитирам: от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставането от всеки став, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Следващ цитат, Ефесянам 5 глава 23 стих. Защото мъжът е главата на жената, както и Христос е глава на църквата, както само Той е спасител на тялото. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата. Колосяно 1 глава 24 стих и още един цитат в Колосяно 2 глава 19 стих. Ако не държи главата на Христа, от когото цялото тяло снабдявано и спотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. Коя е третата стъпка? Като християнски водач или като редовен член на тялото Христово, наблягате на търсенето на духовни дарби или поставяте ударението, за да станеш духовно зрял. Ако наблягате на търсенето на дарби, може да настъпи объркване, рационализъм и дори самозалъгване. Акцентирането върху духовната зрялост ще доведе до загриженост, смирение, търпение, чувствителност, свобода и единство. А това са истинските изрази на любовта. И преминаваме към четвъртата последна стъпка според Джин Гетс. Ако сте пастор или вземате друга длъжност в християнското водачество, какво правите, за да помогнете на другите християни да станат действени членове на Христовото тяло? Проверете себе си. Правя всичко, което мога, за да помогна на другите вярващи да станат зрели в Христа. Търся удобни случаи, за да окуража другите зрели християни да участват в проповядването на Библията, молението, помагането на другите, съветването и така нататък. Осъзнавам, че Бог може да използва други членове на тялото Христово, дори да нямат толкова опит като мен. Имам неуловимо чувство на гордост, което продължава да ми казва, че аз съм единственият способен на ефективна служба към другите хора. Имам трудности при споделянето с другите членове на Христовото тяло, или защото не съм погледнал правилно на другите християни, или защото съм оплашен от факта, че те могат да се справят по-добре от мен. Изолирайте зоните на сила и слабост, след което акцентирайте на силните си страни, а работете върху елиминирането на слабите. Поставете си определени цели, включително контакт с определени личности във вашата църква. И така, скъпи приятели, с моята колежка Радостина ви представихме една тема на Джин Гетс, която касае това, че сме части един на друг. Нека да направим всичко възможно наистина това да го реализираме на практика. Аз вярвам, че това може да стане само с Божията помощ. Защото колкото и дарби да имаме, каквито и дарби да имаме, ако ние разчитаме на тях изолирано от Божията помощ, наистина успехът ни ще бъде, да не кажа нулев, но съвсем минимален. Thank you.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, започва нашата поредица «Духовни размисли». Като воден стих би желал да ви представя книгата Седи, 2 глава, 7 стих. И людите служиха на Господа през всичките дни на Исуса и през всичките дни на старейшините. Какво ли е да служиш на Господа от цяло сърце, с цяла душа?
В своята последна реч Исус, водачът на народа Израел, отправи към народа думите: «Аз и моят дом обаче ще служим на Господа». Съвсем сериозно ги предупреди да не изпадат в идолопоклонство. Отговорът на народа гласеше: «Ние също ще служим Господу». За съжаление, това беше само обещание, което бяха изрекли под силното влияние на думите на Исус Навиев, но не изпълниха. Малко след неговата смърт и смъртта на старейшините, те се отдадоха напълно на идолопоклонство. Израилевият бог бе сменен с бога на слънцето и богинята на луната. Това не е ли сериозно предупреждение за нас? Човешкото влияние винаги е слаба подпорка, нестабилна опора. Ако не сме опазени чрез Божията сила, рано или късно ще се отклоним. Вяра, която се позовава на човешка мъдрост, а не на силата на Господа, винаги се оказва жалка, слаба и без никаква стойност. Тя няма да устои в дни на утеснение и няма да понесе огъня на пречистването. Ще направим добре, ако сериозно се замислим. Не е достатъчна вяра от втора ръка. Ние трябва да имаме лични взаимоотношения с Господ Исус. Ако липсва източник на лична вяра, ако не е на лице общение, към което Бог ни подтиква, рано или късно ще се откажем от Господа и ще се върнем в света. Господ Исус, ваш личен спасител ли е? Можете ли да кажете за Него: «Зная в кого съм повярвал»? Градите ли на Божията основа, която дори и по време на буря не се поклаща?
Скъпи приятели, следващия стих, на който ще спрем вашето внимание, се намира в първото послание на апостол Павел до Тимотей, 5 глава, 5 стих. А която е истинска вдовица е останала сама, тя се надява на Бога. Какво иска да каже този стих? Всеки от нас в живота понякога има проблеми. Проблеми от всякакъв характер. Един от нас може да бъде самотен, друг може да бъде тъжен, трети може да бъде меланхоличен. Но Бог е този, който може при всеки момент от живота ни да ни помогне.
колко прекрасно е, че великият Бог, създал небето и земята, се нарича Господ на вдовиците и на сираците. При този всемогъщ Бог самотните и беззащитните могат да намерят прибежище и напълно да уповават на Него. Той има отворено сърце за вдовицата и сирачето. Той промисля за тези, които са лишени от всяка земна опора, като се грижи за тях по специален начин. Те имат изключителната привилегия и право на Неговото любящо сърце и могъща десница. Остави сирачетата си, аз ще ги пазя живи. Вдовиците ти нека уповават на мене. Каква загриженост е скрита в тези думи и в стиховете на поредната страница? По колко чудесен начин Господ си грижи за тях? На изключителната привилегия и право, което те имат в Него, Той ще отвърне с любовта на цялото си сърце. Вдовицата и сирачето са предмет на Неговата специална грижа. Бог ги наблюдава. Всички те само трябва да гледат към Него и да се обръщат в своите нужди към Неговите неизчерпаеми източници на помощ. Той никога не разочарова тези, които уповават Нему, и остава винаги верен на името си, както се е открил. Нека всички вдовици и сираци за своя утеха и насърчение си припомнят това.
Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглежда малките си. При Твоите отари, Царю мой и Боже мой. Можем ли ние, скъпи приятели, подобно на връбчето, винаги да бъдем уверени, че имаме едно жилище, в което можем да получим топлота и сигурност?
Господ е промислил място за почивка за всяко творение. Колко сигурна и защитена се чувства птичката, въпреки бурята в своето гнездо. То е не само нейно прибежище, когато я преследва враг, а и нейн дом. След като Бог е създал гнездото за връбчето и лястовицата, Той е приготвил място за почивка и за мен, а псалмопевецът добавя: при Твоите ултари, Царю мой и Боже мой. Това е гнездото или мястото за почивка, което Той търси. Наистина, покаянието пред Господа е отмора за душата. Вярващият обаче не познава Господа само като прибежище. Благодата му даде много повече. Божието сърце е неговата родина. Божието присъствие – място за почивка. Божието лице – Неговото слънце и Божията ръка – Негова защита. Той купнее само за едно – да живее в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледа привлекателността на Господа. Защо олтарите са наречени място за почивка? Олтарите в Стария Завет бяха поръсвани с кръвта на жертвите или кръвта бе изливана в подножието на олтара. Ние можем да се позоваваме на делото на Исус Христос, извършено на Голготският кръст. Така и вярващият, след като получи увереност за прощение на греховете чрез жертвата на Исус Христос, застава с благодарност и поклонение като свещеник в Божието присъствие. Той е тук, но жилището му е там.
Скъпи приятели, последният стих от нашата поредица Духовни размисли за днес се намира в първото послание на апостол Петър, 4 глава, 17 стих. Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом. Много често съм чувал различни реплики за това, че Бог е прекалено милостив или Бог е прекалено суров. Бог е прекалено справедлив. Това е истината и нека да чуем коментара по този въпрос.
Бог желае да обитава в събранието като в свой дом на земята. Както народът на Израел в пустинята, когато обиталището на Господа беше скинията, трябваше да бъде свят, така и в събранието всичко трябва да е в унисон с Неговата същност. Съдът е нещо чуждо за Бога. Ако в Неговия дом обаче се случи нещо, което е в противоречие с Неговата святост, той няма да се отрече от себе си. Тогава прибягва към осъждение. За нас, вярващите обаче, Божият съд са изпитанията от Отца. Ние не винаги сме наказвани за извършеното нечестие в живота си. Понякога той допуска трудности, за да се избегне злото. Нека си припомним Йов. Често съществува опасност да изгубим нашето призвание и цел. Чрез изпитанията Бог желае да насочи погледа ни към небето. Същото важи и за събранието като цяло. То е небесно тяло и Неговият дял е на небесата. Ако вашият начин на мислене е ориентиран към земните неща или нещо, което е по-лошо, стане светски, Отец позволява на врага да смути вашия покой. Събранието трябва да разбере чрез това, че земята не е неговото наследство. Нека се помолим като Давид. Изпитай ме, Боже, и опознай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Виж дали има в мене оскърбителен път и води ме по вечният път.
Уважаеми слушатели, нашата програма ще приключи с едно интервю, което ще ви предам, така може би задочено, то е публикувано във вестник Християнска мисъл, брой 4, 2004 година. Интервюто е с доктор Джеймс Никс и Теофило Ферейра. Между другото, трябва да ви дам някаква информация за тях. Направо ще ви прочита увода към това интервю. От 3 до 6 март 2003 година в София гостуваха доктор Джеймс Никс, директор на попечителството на Еланоед в САЩ, и пастор Теофило Ферейра, асоцииран директор пак там. Те проведоха семинар върху духа на пророчеството, на който присъстваха проповедници от България. Доктор Никс засегна историческите аспекти на проблема, а пастор Ферейра – теологичните. Ето какво споделиха след приключването на семинара. И започвам директно да ви представим въпросите и отговорите. Каква беше главната цел на вашето идване в България и работата ви с българските пастори? Пастор Ферейра отговаря. Ние отговаряме на покани. Нашата работа е да покажем как Бог е бил с Адвентната църква, как е призовавала вестителката Елън Уайт и опитвала да акцентира на своите вести. Говорим за причината, поради която тази църква съществува. Стремим се да помогнем на пасторите и църковните членове да осъзнаят по-дълбоко. Това е главната ни цел. И когато съюзите или дивизите ни поканят да проведем семинари, това е което правим. Много сме щастливи, че можем да посетим България. Доктор Никс допълва. Това, което се опитваме да направим, е да помагаме на хората да разберат ролята на Елън Уайт за църквата. Правим най-доброто, което можем, за да дадем информация, която не е достъпна в някои части на света, да представим някои продукти за CD-ROM, за да знаят пасторите какви информационни източници са на тяхно разположение. Това е образователен и духовен опит, до който се надяваме, че хората ще достигнат, но главно се опитваме да обясним защо църквата съществува, каква е ролята и в края на този свят и задачата, която е възложена. А какви мислите, че са основните проблеми при разбирането и приемането на книгите на Елън Уайт и написаното от нея като цяло? Пастор Ферейра отговаря, най-големият проблем е недостигът на информация и недостатъчното четене. Така че бихме искали да насърчим хората да четат. Но ние сме тук, за да помогнем при разбирането, а проблемите са на второ място. Опитваме се да съдействаме на пасторите и църковните членове, за да знаят как да изучават правилно Библията и Елън Уайт. Нямаме никакви предразсъдъци срещу никой подход. По-приятно ни е да видим, че тя бива изучавана и следвана по много начини в България, отколкото да кажем в страни, където на хората им е все едно какво е написала. Подчертахме в лекциите си, че трябва да търсим баланс, да проследим контекста на една вест в нейната цялост, така че правилно да можем да интерпретираме и да учим на това, което Уайт е казала. Допълва пастор Никс. Ние не сме тук, за да се опитваме да бъдем полицай за някого. Дарът на духа на пророчеството беше даден, за да ни помогне да израснем духовния си опит. Не е редно да казваме, трябва да правите това, не трябва да правите онова, Елън Уайт казва така. Това не води до добри последици. Трябва да разбираме контекста на онова, което тя всъщност казва. Пастор Ферейра. Когато не ни достига познаване на принципите, ги заместваме с подхода прави това, не прави онова, като че това, което правим или не правим, би ни направило по-добри християни. По-добри християни сме, когато имаме близка връзка с Христос. Когато се запитаме как мога да отговоря на любовта на Исус по-добре, ето къде идват всички тези неща. Но като отговор, като последица, а не като средство за отиване при Христос. Вярвам, че и млади, и стари биха се съгласили с това. Никой не бих критикувал един млад човек, който не е обърнат и убеден, защото това, което искам, е този млад човек да намери Исус по един съвършен начин. А когато веднъж е създадена връзка, ще възникнат въпроси без ограничения от типа на трябва да правиш това, не трябва да правиш онова. Те не те спасяват повече, ако не си обърнат. Как бихте мотивирали младите хора да четат Елън Уайт и да я познават по-добре? Как бихте ги убедили, че познаването на нейните текстове би им било полезно? Ферейра. Ние сме различни. Ако някой е начинаещ, би го насърчил да чете Животът на Исус, Пътят към Христа, Притчи Христови. Всичко това е чудесно. Великата борба. Това са книги, които са наистина много важни в смисъл, че те помагат да се разбере по-добре Библията. Колкото повече изучавате Библията, толкова повече ви се иска да знаете как бихте могли по-добре да я разбирате. А Елън Уайт дава точно това. Има връзка. Тя казва: изучавайте преди всичко Библията, не Елън Уайт. Нашият проблем не е Елън Уайт. Проблемът ни е, че хората не четат достатъчно Библията. Но ако го правим, няма да имаме проблем с желанието да знаем повече относно каквото и да е. Пастор Никс отговаря, допълва: хората не четат много. Тук те го правят, но някои части на света са истинско предизвикателство. Стремим се да намерим пътя, да предадем концепциите, които Бог ни е дал чрез Елън Уайт, тъй като там са свикнали повече да гледат телевизия и видео и не четат много. Ние се опитваме да ги достигнем чрез видеото и сателитната телевизия, но това е предизвикателство. Има места, с които ни е трудно. Ако веднъж хората са останали удовлетворени от това, което са прочели по важен за тях проблем, се събужда любопитството им да четат Библията и те искат да знаят повече. На някои места това е трудно да се получи. Какво бихте пожелали на читателите на вестни Християнска мисъл? Е въпрос. Ако този въпрос беше зададен на Елън Уайт, тя би изнесла цяла проповед за това как да осъществим по-близка връзка с Исус Христос. Защото това е началото на цял един живот, който може да ни донесе удовлетворение, пълнота. Аз пожелавам на читателите да се фокусират върху Исус и да се опитат да живеят неговия живот, да го споделят с другите и да проведат малко изследвания, за да научат повече за него. Пастор Никс допълва: не бих могъл да кажа нищо по-добро. Просто пожелавам на читателите да следват християнския живот като едно пътуване. Уважаеми слушатели, представях ви интервюто, проведено от Людмила Младенова, от вестник Християнска мисъл и публикуван в същия вестник Християнска мисъл, брой 4, 2003 година. Аз само добавям това, че пожеланията тук са до всички читатели на Християнска мисъл, но когато интервюто е вземано, вероятно не е правилно сметка, че ние също ще го представим на радио Гласът на надеждата, на слушателите. Така че бих желал да ви прозвучат и тези пожелания и на вас, скъпи слушатели. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.